Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Maja Čolović-Vasić, a emisija Autogram danas je posvećena simfoniji broj 5 Jana Sibeliusa. Ovaj najznačajniji finski kompozitor, majstor simfonijskog zvuka, je svojom muzikom koju prepoznajete kao autentičnu već nakon nekoliko sekundi ili minuta opisivao pre svega finsku zemlju i ljude. Dok savremeni evropski kompozitori spravljaju višebojne koktele, ja za piće nudim čistu izvorsku vodu, prokomentarisao je Sibelius jednom prilikom. Ta izvornost, inspirisanost prirodom, istorijom i tradicijom zemlje iz koje je potekao ogleda se ne samo u takozvanoj programskoj muzici, već i u apsolutnoj simfonijskoj muzici, tačnije u njegovih 7 simfonija. Treba također imati na umu da u slučaju Sibeliusovog stvaralaštva nije reč o pukom tonskom slikanju prirode, na primer, već o gotovo instinktivnom povezivanju pejzaža i orkestarskog zvuka. Jedna njegova engleska prijateljica je s tim u vezi primetila da je on bio najzadovoljniji rezultatima svog predanog slušanja muzike kada bi uspeo da uhvati zvuke šuma ili vetra koji fijuče nad jezerima. Nije tako neobičan i zaključak da je priroda gotovo bukvalno pevala u njegovoj duši ili njegovom umu. On je mogao da čuje boje, a možda čak i da ih oseti, o čemu govore brojni primjeri njegovog predstavljanja fizičkih stvari muzikom. I upravo je za petu simfoniju vezana jedna takva priča. Naime, u kući na obali jednog jezera u šumi u kojoj je Sibelius proveo posljednje 53 godine svog života, u jednoj velikoj sobi postoja i slika jata labudova u letu za koju se tvrdi da je bila kompozitoru omiljena i da je upravo ona podstakla nastanak pete simfonije. Prema Sibeliusovom biografu, koji je imao uvid u njegove beleške, on je u aprilu 1915. godine u dnevniku zapisao da je video 16 labudova kako preleću jezero i da je to bio jedan od najjačih utisaka u njegovom životu, kao i da je na to odgovorio labudovom temom koja predstavlja neku vrstu apoteoze upravo pete simfonije. Ali i pored toga ovo delo mu je zadavalo probleme, o čemu opet svedoči deo njegovog dnevnika. Proveo sam veče pišući simfoniju. Postavljanje tema u svu misteriju i fasciniranost, to je važna stvar. A sam proces rada je opisao sledećim rečima. Kao kada bi Bog pobacao deliće mozaika sa neba i rekao mi da ih ponovo sastavim. Prvu četvorostavačnu verziju pete simfonije Sibelius je završio i predstavio dirigujući Helsinškim filharmonijom 1915. godine i to na svoj 50. rođendan koji se inače proslavljao kao nacionalni praznik u Finskoj. Simfonija je bila zaista odgovarajuća za izvođenje na koncertu povodom Sibeliusovog rođendana, mada je pišući ovo delo, karakterisano kao svetlo i kao antipod prethodnoj tragičnoj iz 1911. zapisao: "Moje srce peva, ali puno tuge, senke se izdužuju." Prijem na premijeri je bio topao, ali je kompozitor ipak revidirao delo koje je ponovo predstavio godinu dana kasnije. Iako i dalje nije bio zadovoljan ovom novom verzijom, događaji koji su obeležili tu posljednju godinu Prvog svjetskog rata, bolest, bekstvo pred ruskim trupama, život u psihijatrijskom azilu, sprečili su ga da se odmah posveti novim preradama. Učinio je to 1919. kada je istovremeno počeo da radi i na 6. i 7. simfoniji, uspevši tada da jasno sagleda 5. simfoniju, o čemu je i pisao. Svakodnevno radim na simfoniji u novoj formi, praktično je ponovo pišem. Prvi stav je potpuno nov, drugi podsjeća na kraj prvog u staroj, treći stav je malo promenjen, kao i četvrti koji je baziran na starim motivima, ali je ozbiljnije revidiran. Celina, ukoliko mogu to da kažem, vodi ka snažnom klimaksu na kraju, trijumfalno. Iz ovih se beležaka vidi da je to još uvijek bila četvorostavačna verzija, koju je potom Sibelius promenio tako što je prva dva odseka prvog stava zamenio jednom organskom cjelinom originalne sonatne strukture koja je izrasta na jednostavnom motivu od četiri note koji delo i otvara. Srednji, ne previše spor ili lagani stav je tema sa varijacijama koje istražuju i izražavaju širok raspon emocije i atmosfere, dok finale počinje tom specifičnom poletnom figurom u gudačima koja podsjeća na lepet, odnosno šum krila. Nakon nje se pojavljuje široka koralu nalik tema labuda koju predstavljaju najpre horne, a potom i ostali duvači, što delu daje jednu zaista posebnu, svetlu, sjajnu, trijumfalnu upravo atmosferu. Ova posljednja, dakle finalna verzija, je prvi put bila izvedena u novembru 1924. godine. Kulminacija je postignuta usporavanjem tempa sve do završetka koji donosi šest monumentalnih akorada. Čućemo sada simfoniju broj 5 u S-duru, opus 82, Jana Sibeliusa i to u interpretaciji Minnesota orkestra kojim diriguje Osmo Vanska.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, simfoniju broj 5 u S-duru opus 82 Jana Sibeliusa slušali ste u interpretaciji Minnesota orkestra kojim je dirigovao Osmo Vanska. A delo koje ćemo emitovati do kraja današnje emisije po mnogima predstavlja kulminaciju među Sibeliusovim simfonijskim poemama. Ujedno i posljednja u njegovom opusu, Tapiola, opus 112, komponovana 1926. godine, slika Tapija, mitskog boga finskih severnih šuma i njegovo kraljevstvo. Pretežno mračna, delikatna atmosfera i misticizam finskih šuma ostvareni su kroz bogatstvo tonskih boja i orkestraciju vrhunskog majstora. Slušat ćete danas snimak Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo simfonijska poema Tapiola, opus 112 Jana Sibeliusa. Emitovali smo snimak koji je ostvarila Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana. Time je današnja emisija Autogrami završena. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.